Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну. Кожокелең айылында 300 жакын окуучу кыштын күнүндө боз үйдө билим алышууда.
Мектебибиз бүтүнгө чейин кандай шарт болсо дагы, үйдө болсо дагы, кыргыз үйдө болсо дагы, чатырда болсо дагы эптеп окутуш максат болгон.
Ташкенттиктер 60 жылдык Чынар бактын кыйылышына нааразылыгын билдиришти.
Бакты сактап калуу боюнча кайрылууларына жооп болбогонуна карабай, чыландарлыктар нааразылык билдирүүсүн токтоткон жок.
Кадыржан Батыровтун мүлктөрүн айланасында кайрадан талаш чыкты. Бүгүн 18 февраль, бейшемби. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Анкарада 17 февраль күнкү жардыруу акыркы маалыматтар боюнча 28 кишинин өмүрүн кыйды, 61 адам жараат алды. Азырынча аны ким уюштурганы маалым эмес. Катуу жардыруу Түркия баш калаасындагы аскерий жатакананын тушунда, парламент жана башка бир катар өкмөттүк имараттар жайгашкан райондо болду. Окуядан улам президент Режеп Тайып Эрдоган Азербайжанга, өкмөт башчы Ахмет Даутоглу Брюсселге пландалган сапарларын токтотушту. Президент Эрдоган окуяны террорчулар уюштурганын билдирип,
биз бекамыздан вазгечемейиз. Ама онлар
биз аларга каршы күрөштү токтотпойбуз. Эгер мындай иштер менен биздин сабырыбыздын чегин сынап жатышкан болсо, ал да бир күн түгөнөт, деди. Жергиликтүү полиция бомба унаага коюлган болушу мүмкүн деп болгоп жатат. Окуядан Анкарадагы кыргызстандыктар жабыр тарттыбы жокпу, азырынча маалым эмес. Ички иштер министрлиги бүгүндөн тартып өлкө аймагында терроризм жана экстремизмдин алдын алуу, өспүрүмдөр арасында тартип бузууларды азайтуу жаатында форум баштайт. Министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттыкка кабарлагандай, форум алгач Чүй облусунда башталып, башка аймактарда уланат. 11 мартта Бишкек шаарында жыйынтыктоочу республикалык форум өтөт.
Жалпы республика боюнча бүгүнкү күндө 500 чукун атайын милиция пункттарын ачтык. Бир жылдын ичинде суроо жооп иретинде кандай маселелер бүгүнкү күндө ошол элди тынчсызданып жатат, ошолор боюнча каалоочулардын баардыгынын пикирин укканга убакыт болот,
деди Сейитов. Иш чарада тартип сакчылары жарандык коомдун жана карапайым калктын өкүлдөрү менен жолугуп, кылмыштуулукту азайтуу боюнча түшүндүрмө бермекчи. Ошондой эле элдин суроо талаптарынын негизинде иш пландар даярдалат. Мындай форум былтырда уюштурулган. Сирияда тынчтык орнотуу боюнча макулдашууга карабай, Орусия күчтөрүнүн аба соккулары уланууда. Бул тууралуу АКШнын армиясынын өкүлү полковник Стивен Уоррен билдирди. Орусия, Түркия, АКШ жана башка мамлекеттер Сириядагы согуштук аракеттерди 18 февралдан тарта токтотуу келишимине кол коюшкан. АКШнын Багдаттагы куралдуу күчтөрүнүн башчысы Стивен Уоррен Москва абадан чабуулду токтотууга камынганы байкалбай жатканын айтып, тескерисинче соккулар күч алганын маалымдады. Бирок Кремль Сириядагы операциялар террордук топторду жок кылууга каратылганын белгилөөдө. Журналист Семетей Талас уулу Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев менен жаңжалына эл өкүлүнүн жеке таарынычы себеп болгонун билдирди. Анын айтымында окуя Бишкектеги 5 сары сууда комплексиндеги эс алуу жайында болгон. Талас уулу 16 февралда калемдеш досу менен депутатка жолугушууга барып, соңунда жаңжалдашып кеткени тууралуу кече кабарлаган. Мурда ал кишинин туура эмес иш аракеттери тууралуу ачык айтып чыкканым үчүн менден таарынычын чыгарды, деген журналист депутаттан тепки жегенин, азыр аксап жүргөнүн Азаттыкка айтты. Бирок милицияга кайрылган жок.
Жок, кайрылбайм мен. Мен баягы Кудай тааланын таразасына койдум, анан коомчулуктун таразасына койдум да,
деди журналист. Депутат Камчыбек Жолдошбаев парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын өкүлү. Окуя боюнча азырынча комментарий бере элек. Кыргызстанда мал жандыктарды идентификациялоо милдети ветеринария жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекцияга жүктөлдү. Эми 2 ичинде тийиштүү иш пландарды чыгарышы керек. Бул тууралуу токтомго премьер-министр Темир Сариев кол койду. 17 февраль күнү бул жаатта иш чараларды жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органды аныктоо боюнча өкмөт жыйын куруп, премьер буга чейин айыл чарба министрлиги аткарган иштер чабал жүргөнүн сындады. Кыргызстанда малды идентификациялоо демилгесин 2008 жылы каржы министри Акылбек Жапаров көтөрүп чыккан болчу. Жалабат шаарында саламаттык сактоо мекемелерин мэриянын алдында түзүлгөн атайын комиссиялык топ текшере баштады. Алар имараттардын абалына, медицина кызматкерлеринин бейтаптарга мамилесине жана жемкорлукка байкоо салууда, бул тууралуу калаа бийлигинен Азаттыкка билдиришти. Текшерүүнүн жыйынтыгында жергиликтүү бийлик саламаттык сактоо министрлигине кайрылуу жолдомокчу. Кыргызстандын футзал боюнча улуттук курама командасы Азия чемпиондугунун чейрек финалында Азиянын 10 жолку чемпиону Иран командасына 7-0 эсебинде утулуп калды. Мелдеш кечи Ташкент шаарында өттү. Бул жеңиш менен ирандык футзалчылар жарым финалга чыгып, сентябрда Колумбияда өтө турган дүйнө чемпиондугуна жолдомо алышты. Кыргызстандыктар байыгы үчүн таймаштан четтеп, бирок 5-нчи жолдомо үчүн ойноо мүмкүнчүлүгүн сактап калды. 5-нчи жолдомого оюндар бүгүн башталмакчы. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Урматтуу угармандар, Анкарадагы жардыруу ошол жерде тартылган видео сүрөт баяндарды Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат жана Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө 9, Таласта 7 градус жылуу, Баткенде, Ошто жана Жалабатта 10 градус жылуу, Нарында 11 градус суук болсо, Ысык Көлдө 5 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, 8 градуска чейин жылуу болот деп айтышат синоптиктер. Уктуруубузду улантабыз. Кара суу районундагы Кожо Келең айылында окуучулар кыштын күнүндө боз үйдө билим алышууда. Кыштак мектеби авариялык абалга кептелип, былтыр февралда жабылган. Андан бери 300 жакын бала бир канча боз үйдө жана жеке турак жайда окууга аргасыз. Бийлик болсо каражат жетишсиздигинен жаңы мектеп куруу созулуп жатканын билдирүүдө. Толугураак Эрнис Нурматов айтып берет.
Биз боз үйдө окуп атабыз. Доскаларды көрө албай, тетрадыбыз батпай, колдорубуз жазганда бири-бирибизге тийип жатат.
Кожо Келеңдик балдар боз үйдөгү окуунун түйшүгү жөнүндө айтып берүүдө. Толу айылдын окуучулары быйылкы кышты кадимки кийиз чатырдын ичинде бүтүргөнү калышты. Бирок ушул тапта деле бул кыштакта кар көп, суук күчүндө. Окуучулар Жайнагүл менен Сагынаалы буларга токтолду.
Касы чыкканда эшик ачса анда биз үшүйбүз, себеби мындай от эшик ачылгандан кийин отто анча тийбей калгандыктан ошондуктан бизге зарылдыгы бар. Албетте биз убууга мындай оттун эми казалдык дегенге карабасан биз окууну уланта беришибизге муктажбыз, себеби биз билим алышыбыз керек ошондуктан.
Оштун Карасу районунун Кожо Келең айылындагы Султан Ибраимов атындагы мектеп авариялык абалга кептелгендиктен былтыр жыл башында жабылган. Ордуна жаңы мектепти куруу иштери дароо эле башталганы менен өткөн жылы мектеп толук бүтпөй калган. Натыйжада окуучулар эки боз үйдө жана жеке турак жайларда билим алышууда. Мектепте 300 окуучу болгондуктан балдар бир партага төрттөн отурганга мажбур.
Мына бул эски мектебибиз эмчесинин результаты менен жараксыз деп табылган. Быйылкы жылы айрыкча табигый кырсык, жер титирөө аябай көп болуп атат. Ошон үчүн бул мектепте окубай, мына ушундай бирөөлөрдүн үйлөрүн сурап айла жок, ушул класстык бөлмө кылып алып турушул жерде таалим тарбия берип атабыз. Мектебибиз бүткөнгө чейин кандай шарт болсо дагы, үйдө болсо дагы, кыргыз үйдө болсо дагы, чатырда болсо дагы эптеп окутуш максат болгон.
Дейт мектептин физика мугалими Маматали Мусурманкулов. Мектеп директору Нурлан Калыков болсо жаңы мектеп курула баштаганын, бирок каражат жетишпей токтоп турганын маалымдады.
Мектебибиз 225 орундуу. Азыркы учурда мектептин котлованы казылып, спорт залынын фундаменти куюлду. Жаңы мектептин курулушуна 10% бүттү окшойт. Президентибиз, өкмөтүбүз Кыргызстан боюнча 100 мектеп курулат деп атат. Ошолордун арасына кирип, эмдиги 2016 жылдын сентябрына бүтүп калат деген үмүттөбүз. Бизди тездетүп өкмөт жагынан каралат да, бул өкмөтүбүз келип көрүп кетип атат, райондук администрациядан келип көрүп кетип атат, айыл өкмөттөрүбүз келип көрүп кетип атат.
Жаңы мектеп куруунун тендердик баасы 52 миллион сом болсо, азыр 8 миллион сомдук жумуш аткарылган. Курулушту Интерар Сервис аттуу фирма ишке ашырууда. Финансы министрлиги калган каражаттарды которсо эле курулуш иштери кайрадан уланмакчы. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү болсо аймакта бир канча мектептерде курулуш иштери жүрүп жаткандыктан жаңы имараттар 2-3 жылда пайдаланууга берилерин айтууда. Ош областтык региондук өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Урмат Кираев мындай дейт.
50 миллион сомдук бир объект кирсе, бир жылда 50 миллион сом бөлүнүп кутулуп бүтө албайт. Республика боюнча 600 объект азыр незавершённый болуп турат да. Постепенно мындай бөлүп-бөлүп, 1-2 жыл, 3 жылда курулуп бүтсө да бул жакшы нерсе өзүчү. Анан эми тилекке каршы акча каражаты кичине тартыштык болгондуктан эми жылына 20-30 объекттен бүтүргөндө эле оң келип атат да.
Ош облусунда мындан башка айылдарда да ондогон мектептер авариялык абалда турат. Алардын айрымдарында балдар тобокелчилик менен окуп атышат. Бирок облуста жыл сайын жок дегенде 1-2 мектептин окуучулары ушинтип чатырда же боз үйлөрдө билим алып чыгышат. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттык үн алгысын тыңдап жатасыздар. Эми жаңы эле уккан теманы түзөөдөгү маек менен уланталы. Ошентип Кожокелең айылында окуучулар кыштын күнүндө боз үйдө билим алышууда. Биз менен азыр байланышта билим берүү боюнча адис Кеңешбек Сайназаров турат. Кеңешбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына ошентип өзүңүз уккандай Кожокелең айылында 300 жакын бала ушул кыштын кычыраган суугунда боз үйдө билим алып жаткан экен. Жаңы мектеп бери дегенде 3 жылдан кийин даяр болот дешти. Сиздин колуңузда бир статистика барбы? Кыргызстанда мектептердин канчасы авариялык абалда турат?
Албетте, бул маселе Зейнеп, бул бүгүнкү күндө ошол Кожокелеңдеги айылдын эле көйгөй эмес, бул деген бүгүнкү күндө Кыргызстандын көйгөйү деп айтат болчумун да. Себеби бул мектептердин жарабай калышы 2012 жылдан бери көтөрүлүп келе жаткан маселелердин бирөөсү. Себеби ошол мезгилде айткан болчу да, Кыргызстанда 10 мектептин ичинен 9 жарабаган, структуралык коопсуздугу жагынан стандартка туура келбеген жарабаган мектепте
авариялык абалда деп э?
Ооба. 2011 жылдан 2013 жылга чейин 2 жылдын ичинде ЮНИСЕФ деген балдардын фонду иликтөө жүргүзгөн биздин жергиликтүү адистердин жардамы менен. Ошол иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасында 81% ашык мектептер, 89% ашык мынал мектепке чейинки билим берүү мекемелери коопсуздугуна эч такыр дал келбейт деген тыянакты чыгарып берген болчу да.
Кеңешбек мырза, анда ушундай авариялык абалга келип же кулап калганча жүрө бербей, балким муну көзөмөлдөй турган адистердин тобун түзүш керектир, кандай деп ойлойсуз?
Эми ал ар бир жыл сайын, мисалы үчүн мынабул өзгөчө кырдаалдар министрлиги ар бир жыл сайын семинарлар, өкмөт менен жолуккан мезгилде бул маселени коюп эле келе жатат. Бирок тилекке каршы ал маселени жылдыруу бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн колуна келбей турган эле маселе деп айтат элем да.
Себеби
адистердин болжолдуу эсеби менен алып көрө турган болгондо Кыргыз Республикасындагы ошол мектептерди кайрадан модернизациялап, жарабай калган мектептерди кайрадан ордунан куруу үчүн теминде дегенде 1 миллиард доллардан ашык акча талап кылынат экен да.
Кеңешбек мырза, анда эгерде өкмөттүн чама чаркы келбей жатса, балким анда чет өлкөлөрдөн жардам сурап кайрылыш керектир. Мында ушундай кырдаалда кол сунган уюмдар барбы? Алар менен кантип байланышса болот? Ушу менен алектенген кандайдыр бир донордук кайрымдуулук уюмдар барбы? Эмне кылыш керек?
Албетте, мисалы үчүн бул маселени менин оюм боюнча 2-3 багыт менен иш жүргүзүш керек деп ойлойм да. Кыргыз Республикасынын өкмөтү союз жоюлуп кеткенден берки кыла албай жаткан жумушун мойнуна алып, чет өлкөлүк мынабул донорлорго инвесторларды тыкыр издеген бир багыттагы жумуш болуш керек деп ойлойм. Экинчи багыт бүгүнкү күндө мисалы үчүн соопчулук, кайрымдуулук көрсөтүп аткан ар кандай чет өлкөлүк жергиликтүү ар кандай фонддор, мекемелер болуп атат. Ошолорго дагы жеңилдиктерди берүү менен кандай болот, бир ошондой бир мүмкүнчүлүктөрдү таап туруп, ошол сунуш менен дагы чыкса жергиликтүү ишкерлер, кайрымдуулук фонддору дагы кызыгууну жаратап эле дегенде оюм да. И үчүнчү бул багыт, бул ушул жергиликтүү элдин арасында. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн баардыгыбыздын эле балдарыбыз ошол Советтер Союзунан калган мектептерге барып окуп атат да. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жалаң гана мынабул косметикалык ремонтко гана акчасын бөлгөнгө чама чакы жетип атат.
Анда балким билим берүү министрлиги ушул форма китеп маселесин гана сөз кылбай, балким мектептердин имараттарынын абалы жөнүндө проблеманы көтөрүп чыгыш керектир, балким приоритеттерди карап чыгыш керектир.
Албетте, Эми тилекке каршы Зейнеп бүгүнкү күндө билим берүү системасын аябай эле мындай туңгуюкка кептеле турган динамиканы алып алды да тенденциянычы. Китебини карасаң мугалимге айлыгы жетпейт. Мугалимдин статусун карайын дей турган болсоң, окуучуларга мектеп жетпей кала турган учурлар аябай эле өкмөттүн шаштысын ала турган мезгил келип калды окшойт.
Кеңешбек мырза, мен мечит менен мектептерди карама каршы койгум келбейт, бирок өзүңүз көргөндөй мектептерге караганда мечиттер көбүрөөк курулат да, анан мечитке табылган акчаны эмне үчүн мектепке табалбай жатышат?
Мен аны баа бергим келбейт, бирок мечиттерди курулуу динамикасына көңүл бөлгүм келет да сиздин көңүлүңүздүчү. Мисалы үчүн союз жоюлуп аткан мезгилде бизде Кыргыз Республикасында канча мечит бар болчу, бүгүнкү күндө канча мечит курулду. Ошол эле учурда азыркы өзгөчө акыркы түшүп аткан мечиттердин коопсуздук жагынан стандартка жооп бергендиги эң жогорку деңгээлдерде курулуп атат да. Араб мамлекеттеринен келип аткан инвесторлор мечит курабыз деп өздөрү тилек кылып келип атат да. Мүмкүн ошол эле учурда кайсы айылга мечит курам деген тилектер менен келе турган болсо, ошол жерде мектептин дагы бир бөлүгүн курганга милдеттендирилсе кандай болот эле деп ойлойм да.
Кеңешбек мырза, эми биз сөз кылып жаткан Кожокелең айылына келели да, маселени чечүүнүн кандай жолдорун көрүп турасыз? Мисалы, жер силкинген учурларда тез эле мобилдик үйлөр менен камсыздап жатпайбы? Балким ошондой контейнерлер болобу, үйлөр болобу, ошолорду алып барыш керектир.
Мобилдик үйлөрдү мынау жер титирөө болуп аткан мезгилде өзгөчө кыдалдар министрлиги ошол элге жардам көрсөтүп чатырларды алып барып берип мобилдик үйлөрдү дагы эме кылып атпайбы? Мүмкүн өкмөттүн деңгээлинде ошол контейнерлерден жасалган кененирээк курулган класстар жөнүндө дагы мүмкүн маселени көтөрүш керек.
Анда сизге маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Эч нерсе эмес, ийгилик болсун Зейнеп. Аябай жакшы маселени көтөрүп атасыңар.
Рахмат. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта билим берүү боюнча адис Кеңешбек Сайназаров болду. Бишкекте саат 8:17 өттү. Эми соңку кабарлардын учкай мазмуну. Анкарадагы жардыруу 28 кишинин өмүрүн кыйды, 61 адам жараат алды. Азырынча жардырууну ким уюштурганы маалым эмес. Казакстандын Жамбыл облусундагы Бурул айылында этносаралык жаңжал чыгып, кыштакты полиция күчөтүлгөн тартипте кайтарууда. Сирияда тынчтык орнотуу боюнча макулдашууга карабай, Орусия күчтөрүнүн аба соккулары улам жатканына АКШ тынчсыздануусун билдирди. Журналист Семетей Талас уулу жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев менен жаңжалына эл өкүлүнүн жеке таарынычы себеп болгон билдирди. Кыргызстандын футзал боюнча улуттук курама командасы Азия чемпиондугунун чейрек финалында Азиянын 10 жолку чемпиону Иран командасына 7-0 эсебинде утулуп калды. Бул жаңылыктарды толугу менен Азаттык Чекит KG сайтынан уксаңыз болот. Таң Азаттыктан уктурууңузду улантып, эми кошуна өлкөдөн келген кабарга орун берели. Өзбекстандын баш калаасы Ташкентте чынар теректер кесилишине нааразылык чыкты. Шаардын Чиланзар районунда 60 жылдык чынар бак кыйылышына каршы билдирген тургундардын кайрылуулары кабыл алынбай жатат. Толугураак Шайырбек Эркин улайт берет.
Ташкенттин Чиланзар районундагы 6-чы конуштун тургундары көп кабат үйлөрдүн ортосундагы чынар бак кыйылышына соңку 2-3 күндөн бери нааразылык билдирүүдө. Бул жерде кеминде 60 жылдык 182 түп чынар теректи кыюу 15 февралда башталган. Бак кыюуга киришкендер шаар бийлигинин уруксаты бар экенин, бул жерге жаңы имараттар курулларын айтууда. Шаар тургундарынын каршылыгынан азырынча майнап чыга элек. Бийликке кайрылууларынан жооп болбогон соң алар аёосуз кыйылып жаткан чынар теректер тартылган сүрөт менен видеолорду интернеттеги социалдык тармактарга жүктөп киришти. Ал видеолордон тургундар менен бак кыйгандардын чатагын да көрсө болот. Бак ордуна имараттарды курмакчы болуп жаткан Priority Standard компаниясынын куруучулары нааразы тургундарга шаар мэриясынын бул аймактагы 1 гектар жерге курулуш курууга уруксат берген чечимин көрсөткөн, бирок анда курулуштун так жери белгиленген эмес. Аталган аймактын Лариса аттуу бир жашоочусу Азаттыктын өзбек кызматына тургундар шаар бийлигинин бул чечимине аябай бушайман экенин айтат.
Ушул жерде жашаган 50 жашоодон ашуун адам катуу нааразылык билдирди. Адамдар жол
жолду тосконуна карабай айдоочу КАМАЗды айдап келе берди. Ызычуу, тополоң болду. Жумушчулар мындай нааразылыкка карабай курулуш жүрө турган жайдын атарабын ороп алды. Бирок бийиктен кыйылып жаткан чынарларды карап туруп, жүрөк эзилип кетүүдө. Өткөн кылымдын 60-жылдарында ата-энелерибиз бул жерди бак, чынарзар кылган эле. Бул чынарзар тургундар үчүн кислород берген эс алуу жай эле. Ысыкта көлөкө, балдар үчүн ойной турган жер эле. Аны кыйып жаткандар эч кимдин пикирин эске албай жатат.
Шаар тургуну андан ары нааразы топтун өкүлдөрү 2 күндөн бери бийликтегилерге кайрылып жатканын, бирок андан жыйынтык жоктугун да кошумчалады.
Буга нааразылык билдирген 300 чакты кол топтолду. Өкүлдөрүбүз табиятты сактоо комитетине барды, натыйжа болгон жок. Кийин президент администрациясына барышты. Алар баары мыйзамдуу, нааразы болсоңор сотко бергиле дептир. Кыскасы, эч ким жардам бербей жатат.
Ташкенттик көз карандысы журналист Сид Янышев болсо, бийликтегилер элдин пикири менен эсептешпей жатканына кейит.
Дело в том, что никто на себя ответственность.
Жакшы иш болбой жатканын баары эле билип турушат, бирок эч ким жоопкерчилик алгысы келбейт. Мындай иштер акимияттын уруксаатсыз болбосун тажрыйбадан жакшы билебиз. Албетте, жер мамлекеттики, бийликтегилер элдин пикири менен эсептешпей каалаган ишин жасайт. Бирок эч ким мен ушундай чечим чыгардым деп үн катпайт.
Азаттыктын өзбек кызматы бул маселеде Ташкент шаар бийлигинен комментарий алуу мүмкүн болбогонун кабарлады. Бакты сактап калуу боюнча кайрылууларына жооп болбогонуна карабай, чыланзарлыктар нааразылык билдирүүсүн токтоткон жок. Ага карабай куруучулар бакты курчап алып, чынар теректерди кесүүнү улантууда. Бул атараптагы көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары болсо, балкон менен терезелерден баш багып, аянычтуу көрүнүштү күзөткөндөн башка айласы жок. Ошентип алардын көз алдында Ташкенттеги дагы бир кооз жана салкын чынарзар жок болууда. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Уктуруубузду улантып эми Кыргызстандагы окуяларга айталы. Жалабат шаарындагы элдик ишканасы июнь окуясына күнөөкөрлөрдүн бири деп табылган Кадыржан Батыровдун мүлктөрүн башкаруу милдети жүктөлгөн мамлекеттик мүлк фондунун карамагындагы элдик ишканасы Кыргыз Петролиум компаниясын сотко берип, 9 гектар жердин ижара акысын өндүрүп алууну көздөдү. Кыргыз Петролиум жерди ижарага шаардык мэриядан келишимдик негизде алганын айтууда. Теманы Руслан Калматов улантат.
Мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн Кадыржан Батыровко тиешелүү мүлктөргө чарбалык башчылык кылган элдик мамлекеттик ишканасы Кыргыз нефти газ ишканасынын алдындагы Кыргыз Петролиум компания жоопкерчилиги чектелген коомунан 3,2 млн сомдук бир жылдык ижара акыны өндүрүп берүүнү өтүнүп Жалал Абад райондор аралык сотуна кайрылды. Мекеменин юристи Абдулатип Аттокуров мындай дейт.
Азыркы тапта 9 гектар жер боюнча жогорку соттун чечими бар. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна өткөрүп берилген. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун алдында элдик мамлекет ишканасы ачылып, Кадыржан Батыровдун баягы мамлекеттин пайдасына конфискация болгон мүлктөрүн ичинен бизге өткөрүп берген чарбалык башка. Ошонун ичинде ошо 9 гектар жер дагы бар да. Мэрия буга чейин кандайдыр жол менен эмне кылганы белгисиз болуп атат, арендага КПКга берип коюп атат Кыргыз Петролиум компания. Соттун чечими аткарылбагандыктан азыр биз Жалал Абад областык райондор аралык сотко бергенбиз аренда акысын төлөтүү боюнча.
Маалыматка караганда шаардын Олимпийский көчөсүндөгү талашка түшкөн 9 гектар бош жаткан жер аянтынын 1,9 гектар жери 1998-жылы Созак райондук мамлекеттик администрациясынын буйругу менен Кадыржан Батыровко тиешелүү болгон транспорттук экспедитордук Кыргыз Внештранс фирмасына берилген. Бирок райондук жер адистеринин жасалма документтеринин негизинде ал аян 9 гектарга көбөйтүлүп, ушул күнгө чейин ошол калыбында калып келүүдө дейт Кыргыз Петролиум компаниясынын юристи Марат Мойдинов.
Бул жер камакта турат өзүчү. Бизден келип алып бизге акча төлөгүлө деп бир айына 294,840 сом бир айына бергиле деп атышат. Биз айтып атабыз, структурала мына сотко кайрылып жердин маселесин статусун бир чечели, биринчи калыбына келтирели деп атабыз. Так как ну факт подделки деп берсек жок, булар кайра кайра сотко берип.
Ал арада Жалал Абад шаардык мэриясы да кезегинде Батыровдун конфискацияланган мүлктөрүн мамлекетке өткөрүүдө түзүлгөн жумушчу комиссиянын 2014-жылдын декабрындагы актысын жокко чыгарууну өтүнүп райондор аралык сотко кайрылган. Азыр бул багытта соттук кароо жүрүп жатканын шаардык мэриянын юристи Чыңгыз Эшенов айтат.
Азыркы учурда биз КПК жоопкерчилиги чектелген коомуна убактылуу пайдаланууга 49 жылга бергенбиз. Соттон сурандык 18 декабрь 2014 жылдагы конфискацияланган мүлктөрдү мамлекеттин менчигине өткөрүп берүү жөнүндөгү актысын жараксыз деп табуу жөнүндө. Сот аркылуу жыйынтык чыгарылгандан кийин биз кайрадан КПК менен аренда түзүү маселесин көтөрөбүз.
Юн окуясына күнөөлүү деп табылып, сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган Кадыржан Батыровго тиешелүү 28 объект 2012 жылы сот аркылуу мамлекеттин карамагына берилген. 2014 жылы мамлекеттик мүлк фондунун алдында элдик ишкана уюштурулуп, конфискацияланган бардык мүлктөр чарабалык башкарууга алынган. Учурда шаар бийлиги 5 объектини өзүнө алуу өтүнүчү менен өкмөткө кат жолдоп, ал жерге муниципалдык ишканаларды ачууну пландап жатканын шаар мэри Салайдин Авазов айтат.
Батыровдун Бакиевдин конфискацияланган имущественно өкмөттөн суранып атабыз, шаардык мэрияга сурап атабыз. Ошол 9 гектар жерди, консервный заводду, кирпичный бирди сурап атабыз, 400 складды сурап атабыз, 3 гектар жер, бүт инфраструктурасы бар, ошол жерге да бир жакшы бир мекеме ишканасак деп.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бир үйдү улантып эми басма сөз баяндамасына орун берели, микрофондо Шайлобек Дүйшеев.
Политклиника гезити аркылуу Жалал Абаддын 28 тургунунун атынан Санавар Исаева Шарап Абдыкадыров кылмыш ишине мыйзамсыз тартылууда деген ат менен президент Алмазбек Атамбаевга кайрылган каты жарык көрдү. Журналист Семетей Талас уулу Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев мас абалында кол көтөрдү деген ат менен политклиниканын суроолоруна жооп берди. Семетей Камчыбек Жолдошбаев анын жолун туруп, сөгүп сагып, ур тепкиге алганын, ал аны сабап салайын дегенин, бирок сабап салса эртеси депутатка кол көтөрдү деп жаманатты кылышмак деген ой менен кол көтөрбөгөнүн, адегенде укук коргоо органдарына кайрылсамбы деп ойлоп, бирок арыз жазбаганын, жазар жазбасын азырынча айта албастыгын, өзү 4 жылдан бери ичкилик ичпестигин, намаз окуп жүргөнүн айтып берди. Ушул эле кесиптен Нарымбаевдин сотунда Түлөевдин кызы тууралуу сот Назгүл Түлееваны жабырлануучу деп таануудан баш тартылсын деген чечим чыгарганын, түрмөдөн чыккан Раушан Ыркынова Качиева менен анын адвокаты Айткулов баш кошуп алышканын, мандатынан ажыраган Урмат Ишенбековдун ордуна Кыргызстан фракциясынан Айтмамат Назаров депутат болгонун, ал Кара Балтадагы спирт заводун жетектеп келгенин, укук коргоочу Калича Умралиеванын сабалышы милиция иликтеп жатканын, Улуттук университеттин чарп иштери боюнча проректору Нурзак менен башкы бухгалтери Ольга Пара менен кармалып, эми башты жерге салып сурак берип олтурганын кабарлады. Элдин арманынан, азасынан күлкү жасабагыла. Мына ушундай ат менен 7 апрелде жакындарын жоготкондордун куудулдарга жана жалпы элге кайрылуусу басылды. Кайрылууда 2010 жылдын 7 апрели Кыргызстандын тарыхында бурулуш жыл болгонун, бирок бир боорунан, жубайынан, жакындарынан, балдарынан айрылып калгандар үчүн өзгөчө азалуу күн экенин, азыркы күндө шейит болгондордун 40 жетим балдары мектептерде окуп чоңоюп келатканын, жакындарынан ажырагандар Рахман Разыковго же башка эл сыйлаган куудулдардын жеке өздөрүнө шек келтирүүдөн алыстыгын, бирок алардын оюндарында тамадыма ок жегем дедиртип, курман болгондорду чоң сахнадан күлкү шакабага айландырып турганы оор тийгенин, энелеридин арманы менен көз жашынан күлкү жасаган кыргыз элинин нарк насилине деги эле туура келбей турган жаман жорук болоорун, ошондуктан 7 апрель баатырларынын үй бүлөлөрү 7 апрель окуясы менен Ош окуясын шакабага алып, аларга эле эмес, жалпы элге кечээки тарыхыбызга шек келтирип жатышканын, кыргыз эли ич ара бөлүнбөй, ушул эки алааматта жанын кыйгандарга таазим кылып, алардын арбактарына ар дайым куран окуп, коомдогу жаман көрүнүштөрдөн бачым арылууга аракет кылып, ата журттун өнүгүп өсүшүнө салым кошуу башкы милдет экенин, анткени 7 апрель жана Ош окуяларынан жабыр тарткандардай эч ким күйбөгөнүн, мындан ары эч кимдин башына ушундай күн түшпөшүн, сырттан душмандар кыргыздар эмне болоор экен деп күн сайын тиктеп турганын белгилеп, биз алардын отуна май тамызып, бирибизди бирибиз шылдын кылбай, ынтымак ырыс кешиги ыйманыбыз менен жооп кайтаралы деп жазды. Асман Плюш кесинен сиздер депутат Төрөбай Зулпукаровдун Ак үйдө намазкананын болгону конституцияга да мыйзамга да каршы келбейт деген маегин, биздин депутаттардын уруусу жана урпагы ким деген сурамжылоону, шаардык театр жөнүндө директору Урмат Белекбаевдин айткандарын, Айтемир Аскеровдун калк турмушун жакшырткан берекелүү насыя деген макаласын, Кезинде Таластын Агестеги Россия деген халкысында азыркы депутат Өмүрбек Бабановдун атасы Токтогул Бабанов башкарма болуп иштегенин, Бабановдун шоопуру Токтогул Ажымкынаттуу адам атайлап Таластан келип жазып берген эскерүүсүн окуйсуздар. Мындан тышкары психолог Лариса Асанбекованын «Каргыш кандай болорун» түшүндүргөн макаласы, журналист Чолпон Субакожоеванын сандан санга Манас таануу китебинен алынып жарыяланып жаткан «Манас асман асман Манас» деген бөлүмүнөн манасчылардын өмүр баяндарын окуйсуздар. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн жарык көргөн кесиптерди Шайлыбек Дүйшөев барактап чыкты. Урматтуу угармандар, азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бир нече секундадан кийин таңкы азаттык өз уктуруусун улантат.